بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال ملكستو الدكتان يسي وليباد نوم غليسان كسو دوادا برامشك عالم اليوم قدو بدا منتا أدكم غليدونتان وحاكم دا إن كبدان شان إيطبر روحو إسو قجرا بادريالي أسكر روشيانا أولو قدلي ودن كروشكا حل مالين كهر حكومة دا موسكو يكو هنجبتي أديكسي غهوبك نوغلياركا دادكا كود انتا يحاجكا أكور أولا فيكون إيسدح بقول أو روح إيا دولادا سعوديغا أو إسكودا ييسا إني دفرتو ضيا عادة إي مسولية دارادا إي كوداقنتي دولادا كافرادا هنديا أو لأوغادي إنتان إيا بلاوغي دولانكا قزا يهودا أصودا بوشيشيح ندهوب أه إيا رساس إيوغا قيب قادتو حسوقا كدنكا شعبك فلسطين ويرادا كدنكا أه مراكيب تهرير قلبيتكا أو كسي بدن إيا بيها بدعاس إيا قعنكا عدميد هادابا ويرادا نسامين إنتيلاق إيا كوريبين قناعسيقا عالميقا إيا نلوشا دادك يهودا سهايندا أو بلاودي إنسي قرسودي أه أي دولكا ديغاندا داند قلبيت أغو بيريان مامولكودا إيا أوروكا فتح أولا شاقي إنو كالنوين كلي يهي خيانادا وين محان كان قانا دالكا داقستان إيا دادكي سوعانكا كو أهايين هلغنكا إيا جهادكا سيدير هوشكا أو قبصدي داقستان وحانسو قدبين دونا قيب كميدا تاريق دا دهبيقا أه إيا مندقا دا غوغاز قادة باداس كوكالا إيا حبنتي ورقي سيدا إياد مانتا برامشكا كغبوغان دونتان إيا ومركلا إيو عالم اليوم
شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى.
مركلة كسو دوادا برامجك عالم اليوم قضبك أوقوه ريانا وحاو نقنيا دقال علوصو دحيا عيدانك الدولة دا سودان يكوى دعم سريع ياك سعودا حافظة كميدا مقالة دا خردوم يدودانك كلي حالة دا هلس أهلق سوشيغ يو مقالة دا الفاشر أو آحرنتو قبل كووقويق الدافور ديار داها دقال كا عيدانك سودان ايا دوقيمة ازدب جوغه كوبيك صدي فريسمي مليشات كا RSF كوليهين مقالة دا خردوم بحري سيدو كلتاليس كا عيدانك سودان ايا كودا واقين هول قل عركا هو ايفوليين ايزاد كو غارسيين قيبا كميدا اسكرتو دا او دقال لادا كجرا مقالة دا عاصمة دا دينا عاكلي هاي ادا نيل كا بلوغا هاي اوضو دا وحالوغو يرو حقوق دا ادنها ايا شاكتي ان مليشات كا قرمت كا دك دقا هاي حد قدوب يبان او قشتين داد كا دقان حافظة الدبا بيكر اي باريق خردوم تاس او صوبتي لمشادا سغال روح هال كلا لأي هاي إلا تدبكالي او لأفدوبتي هاي ادان ايا شيغي ساين ويرادا RSF اي صوبين حالة بنا آدن ما او ادك كدي مركي الباب دا لأسوكو دفتي فرمشياشا فورنوين كروتيغا لغو دبو وحانا انتا سيدير بوب كي اوغي سنيان قلب كي ازغار سنتا مغالا دا الفاشر اي حارونتو قبل كووقويغا دافور اي قلبات كدلكن دقاتير تان حدود دا لهين ايا شاقي ان دقالكو اولي كسعودو مغالا دا ان كستو وحالوغي يرو قلها امان كي قرمدا مدوبا وصو ساري قرار اوغو باقا يو عيدمدا دعم سريع ان أغاسمه قود اي وزارة عافمات كي وقويقة قبل كدافور إبراهيم عبداللهي ايا سيدو كلاشاقين عيدمدا دعم سريع مدا في علوسكو قراعين لمان حرمها عافمات كي الفاشر او قودن بيي عسبتالك سعوديقة عسبتالك سعوديقة اياه كان كليا اي شاقين ايا او قابلا دادك داوعا اه يكوا بوكا سيدا اي شاقين قودية دا مقاومة دا كدقا لميسا مقالة دا الفاشر مدبل كبدن وحا الفاشر كسعودا دقال حوغان او دحيا عيدمدا سودان مليشيه ديغانكا او دينعا اي عيدانكا دعمو سريع دقالادا ايا صوبي دمشادا بقلال روح هالكا اي كوباركعين كومانان كميدادتك ديغانكا علادا سودان كسعودا مددا كبدن هالكا سنو ايا ودنكا جليسي حالاد حن خساراها دمشا اي كدشي ايانا لغو قياس ايا ان كبدن بقل اي كنتون كون او دمشا هالكا اي كوباركعين ملايين كلي qaxootiga suudaaniinta ah ee waddanka dibadiisa u baxsaday ayaa iyagana wajahaya xaalada halis ah dalalka koonfurta suudaan tashaad kongo iyo etiopia ayaana kamid ah goobaha ay u qaxeen dowladaha khaliijka ayaa lagu eedeenayaa inay gadaal ka taagan yihiin dagaalada iyagoo kala taageeraya labada dhinac. Imaaraadka Carabta ayaa ah midka sida tooska ah u meelgelinaya maleeshiyaadka. Maleeshiyaadkan ayaa zaadka iyo hubka looga soo dejiyaa saldhigyo militari oo ku yaala bariga dalka Liibiya, waxaana sidoo kale Imaaraadku uu ku taageeray murtasaqa laga soo ururiyey dalalka deriska ah. Ciidanka dowladda Suudaan ayaa isagana taageero ka helaya dowlado ay ka mid yihiin Sacuudiga, Iiraan iyo Ruushka. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee uu adeegsanayo qaarkood ayaana laga iibiyey xukuumadda Shiicada ah ee Dahraan. Waxaa dhowr jeer fashilmay wadahadallo lagu doonayay in lagu heshiisiiyo labada jeneraal. Hogaamiyaha Suudaan Cabdulfitaax Al Burhaan ayaana sheegay in dagaalka ay sii wadi doonaan ilaa ay gebi ahaanba ka adkaanayaan kooxdani. Wa hagaag weerarada ka dhanka ah maraakiibta reer galbeedka ayaa ku sii badanaya biyaha badda Cas iyo gacanka Cadmeed. Haddaba weeraradan saameyn intee la'eg ayay ku reebeen ganacsiga caalamiga ah iyo sidoo kale nolosha dadka Yuhuudda ah. Waxaa arrimahaas inoo faahfaahinaya walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatix. Haye Maxamed.
Maleeshiyaadka Xuuthiinta ee ka dagaalamaya waddanka Yemen ayaa sare u qaaday weerarada u geysanayaan maraakiibta dowladda Saliibiyadda Mareykanka iyo kuwa shiixnadaha ganacsi wada ee ka socda dowladaha reer Yurub, kuwaas oo isticmaalaya biyaha caalamiga ah badda Cas iyo gacanka Cadmeed. Arrinkaas oo runtii saameyn ballaaran ku yeeshay gaadiidka shiixnadaha badda caalami ahaan isaga kala goosha shalay oo keliya ah, waxaa la xaqiijiyey in la weeraray, midna la waxyeeleeyey, midna la quusiyey laba markab. Xuuthiinta markii ugu horreysay maleeshiyaadkan waxaa u suurta gashay in weerar ay ka fuliyaan biyaha badweynta Hindiya. Bilihii lasoo dhaafay waxay ku ekaayeen biyaha badda Cas iyo gacanka Cadmeed, halkaas oo ay weerarada ku xoojinayeen maraakiib badan ay ku gubeen, kuwana ay ku qanfaasheen, kuwa kalena ay ku waxyeeleeyeen. Hay-adda socota gaadiidka badaha oo fadhigeedu yahay waddanka Britain ayaa maalintii Isniinta sheegtay in Xuuthiintu ay weerar ka fuliyeen meel 246 kilomitir dhanka waqooyi bari kaga beegan degmada lagu magacaabo Nashton ee waddanka Yemen. Shalay oo keliya waxay fuliyeen labadaas weerar. Labada weerarna waxay ka kala dhaceen biyaha badda Cas iyo badweynta Hindiya. Mid ka mid a weeraradan wuxuu ka dhacay meel aan sidaas kaga fogeyn xeebaha dalka Soomaaliya, halkaas ayayna ku burburiyeen markab ay lahaayeen dowladaha reer galbeedka, kaas oo ku sii jiiday dekedda Iilaad ee maamulka Yuhuudda Sayuuniyadda uu gacanta ku hayo. Markii ugu horreysay waxaa la sheegay in maleeshiyaadka Xuuthiinta si tirabeel ah ay u adeegsanayaan doomaha daroniska oo cidna aysan wadin. Doomahan ayaa la rumaysan yahay in lagu soo farsameeyo gudaha waddanka Iiraan, waxayna ku weerareen baa la yiri markab ay leeyihiin ciidanka Mareykanka. Inkastoo dowladda Saliibiyadda Mareykanka ay sheegtay in ay iska difaacday doomaha sameynaysan, laakiin maraakiibta ganacsiga ee reer galbeedka kuna sii jiida dhanka maamulka Yuhuudda ayaa ah dhibanayaasha ugu daran ee ku waxyeeloobaya weerarada ay qaadayaan droniska maleeshiyaadka wakiilada ka ah dowladda Shiicada Iiraan ee ku sugan waddanka Yemen. Weeraradan waxay isugu jiraan ilaa iyo saddex qayb. Qaybta koowaad waxay u adeegsadaan diyaaradaha droniska oo markabkii ka dhiga adeega awaamirtooda ayay ku duqeeyaan. Waxaa kaloo adeegsadaan gantaalada lidka maraakiibta oo ay ku leeshayaan markab walba oo ka dhiga adeega awaamirtooda. Inta badan maraakiibta weerarada la kulmaya waxaa la sheegaa inay diidaan awaamirta ka imaanaya maleeshiyaadka Xuuthiinta, kadibna maleeshiyaadkaas ay ku qasbanaadaan inay gubaan oo ay quusiyaan. Dhowr markab ayay quusiyeen, kuwa iyaga ololaya ayay ka tageen markii dambane oo la geeyey dekedaha waddanka Jabuutina. Maraakiibtaas waxay noqdeen kuwa aan rajo lahayn, halka kuwa kale waxyeeladii soo gaartay ay kasoo kabsadeen oo ay safaradooda sii wateen. Markab lagu magacaabo Trans World wuxuu ka mid ahaa maraakiibtii shalay la weeraray. Waxaa la sheegay in dabahaad xoogan uu ka kacay, tobanaan ka mid a konteynaradii u wadana ay gubteen. Sawiro uu qaaray dayax gacmeedka ayaa muujinayay qiic iyo uuro madow oo cirka isku shareeray. goobta weerarku ka dhacay. Waxaa xusid mudan in weerarkan loo adeegsaday doon nooca drones ah oo ciidna aysan wadin, waxaana sawirka uu qaaday xagameedka kasoo muuqanaya laxdaadkii ugu dambeeyey ee doonta maleeshiyaadku adeegsanayeen ay ku sii dhawaanaysay markabka, kadibna si toos ah ayay u asiibaysay oo markabka ayaa dib ka cayay. Markabka labaad waxay ku baxsadeen badweynta Hindiya meel aan ka fogeyn xeebaha Soomaaliya, waxaa lagu magacaabay Slot Sequoia. Lama sheegin calanka ka babanayay iyo dalka iskalaha intaba lama sheegin, laakiin markabkan badweynta Hindiya ay ku baxsadeen waxaa si toos ganteelada nooca garbaha laga gema ah oo lidka maraakiibta la eegtay maleeshiyaad hubaysan oo la sheegay inay wateen ilaa iyo 3 doonood. Arrinta xusida mudan waxay tahay in taliska dhexe ee dowladda saliibiyadda Mareykanka uu si cad u sheegay inay awoodi waayeen taamiininta iyo ammaangelinta dhammaanba maraakiibta u rarar maamulka Yuhuudda iyo kuwa ganacsiga ee laga leeyahay wadamada reer galbeedka ee ku safraya biyaha badda cas iyo badweynta Hindiya. Wargeyska lagu magacaabo Washington Post ayaa warbixin u daabacay, wuxuu ku sheegay in kumanaan ka mid ah ciidamada Marineska Mareykanka oo ku qalabaysan maraakiib casri ah iyo qalab tiknoolojiyada ay ku guuleysan la'yihiin inay taaminiyaan isku socodka gaadiidka badda isticmaala gaar ahaan biyaha cas. Mareykanka iyo xulufadiisa waxaa la sheegay in isbuucii lasoo dhaafay laga burburiyey amba laga waxyeelay 2 markab oo iyaga u rarnaa. Waxaa muuqata in weeraradan markii hore ay beegsanayeen oo kaliya ah maraakiibta shiixnadaha reer galbeedka ee ku sii jeeda dhanka dhulka Filistiin ee Yuhuuddu ay gumaysato, laakiin hadda waxaa ku soo biiray in maleeshiyaadka wakiilada Iran si toos ah ay u beegsanayaan maraakiibta ay leeyihiin dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska, kuwaas oo bilo ka hor sameystay taxaluf ballaaran oo ay ugu talagaleen in ay kaga hortagaan weerarada dhanka ay biyaha badda cas ka dhacaya. Warbixinadu waxay sheegayaan in maleeshiyaadkan weerarada adeegsanaya ay isticmaalayaan qalab casri ah sida duumaha laga soo bixiyo walxaha qarxa ee remote control-ka laga maamulo. Arrintaas ugu sii daran waxay tahay in diyaarada drones ay ku burburinaya marka walba isku daya in amarkoodu ka soo horjeesto. Golaha Kongareeska Mareykanka ayaa warbixin soo saaray, wuxuu ku dhaliilay taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka oo sheegeen inuu awoodi waayay inuu baajiyo weerarada ka dhanka ah saaxiibada Mareykanka. Waxay ugu yeereen
bushraali ardin nazaltum fi nawaahiha كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر
وهجاك إميكانا وحاد كسو دواتان حبنتي ورقي السيدة ويالابا هل كان كسو جيديان ولالاها ماهر محمد يليس عبد الله
أد بدو ما سنتهي ورالكا سويب عبد الله لغي استيال كسو دواتا حبنتا ورقي السيدة عالمكا وحبن ما نلاه وان كسو قادنو برنامج كينا عالم اليوم سيدو كرانا آن كفلان قينو عريمها يهذا الهيان قار كميدا ورقي السيدة عالمكا أن سو دويو ورالكا إلياس عبد الله aya Ilyas ino soo qabo wargeyska ugu horeeya dhankaaga.
Meherad badum hasantahay hadii aan dhigistayaasha u soo qabana wargeyska ugu horeeya ee xubinteena maanta waxa uu noqonaya The Mirror oo ka soo baxay dalka Ingiriiska ayaa daabacay maqaal uu uga warbixinayo dhacda argagax ku beertay shacabka reer Raashiya oo saacadihii la soo dhaafay laga soo diiwaangeliyay gudaha waddankaasi. Sida ay tibaaxayso warbixinta saxiifada Dable hubaysan ayaa rasaas hal mar ku wada furtay laba kaniisadood oo Orthodox ah kuwaas oo ku yaala gobolka Daaqistan ee koonfurta dalka Ruushka, waxaana halkaas sida ay xuquuqdu tibaaxayaan ka dhashay qasaare lixaad leh oo isugu jira dhimashada dhaawac walow aanan weli la xaqiijin tirada rasmiga. Sidoo kale ragan ayaa mar kale weerar ku qaaday xarun ciidanka booliska ay ku leeyihiin isla gobolkan, waxaana halkaas askarta ku sugnayd soo gaartay qasaare xoogan iyadoona ay dhinteen ilaa 15 askari oo waqti xaadirkaas ku sugnaa saldhigga, lamana sheegin wali wax dhaawac ah oo jira. Muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya rag ku hubaysan qoryaha fudud misana si degdeg siima leh rasaas u hubinaya ciidanka booliska iyo baadariyaashii ku sugnaa kaniisadihii la weeraray ee ku yilay gobolka Daaqistan. Ilaa iyo hadda ma jirta cid sheegatay mas-uuliyadda weeraradaas, halka maamulka gobolkan uu sheegay inuu wada baaritaano lagu xaqiijinayo cid ka dambeysa falalkan isxigxiga misana lagu laayay dadyooga farabadan. dhanka kale sida ay tibaaxayaan xogii ugu dambeeyay waxa muddooyinkan dambiyeed ah gudaha ruushka ugu soo badanaya weerarada noocan oo kale ah oo ay fulinayaan afraad hubaysan welina aan la garan heebtooda dabcan dhacdadan waxay ku soo beegantay xilli maalin ka hor xukuumadda Moscow ay ku hanjabtay adeegsiga hubka sida daran wax u gumaaday ee nuclearka iyo in xilli walba oo ay doonayaan ay bedeli karaan caqiidadooda ku aadan adeegsiga hubkaasi
Wadmaasantahay walaalka Ilyas wargeyska inoo xiga waayadii cood axranood oo ka soo baxa dhulka uu gumeysiga ku haysto maamulka Yuhuuda ee Filistiin. Wuxuu wargeyskan daabacay maqaal ku saabsan in dowladda kaafirada ah ee Hindiya ay tan iyo bilowgii duulaanka ka dhanka ah reer Gaza ay Yuhuuda u soo daabushay shixnada hub iyo rasaas ah si ay uga qayb qaadato xasuuqa ka dhanka ah shacabka muslimiinta. Wargeyska ayaa sheegay in dowladani ay maamulkeeda siisay madaficda hubka fudud iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. February la soo dhaafay, warbaahinta dowladda Hindiya ayaa sheegtay markii ugu horeysay in Hindiya ay Israa'iil siinayso 900 oo daroon is horumarsan oo lagu soo farsameeyay magaalada Hyderabad ayaa lagu yiri warbixinta wargeyskan wax ku qora afka Cabriga. Wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in warshadda diyaaradaha siisay maamulkan ay iska kaashadeen shirkaddii Yuhuuddu leedahay iyo maalqabeenno ka soo jeeda dalka Hindiya sidaasna looga dhisay Hyderabad si warshaddaasi ay ciidamada Hindiya uga caawiso samaynta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Wargeyska ayaa sheegaya in go'aanka hubka casriga ah iyo rasaasta loogu soo daabulay dhanka Yuhuuda tan iyo 7 Oktoobar ay ansixiyeen saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda kaafirada ah ee Hindiya. Yadiicood axranood waxay intaasi ku dartay in tallaabadani ay ku biirayso warbixino kale oo muujinaya in dowladda Hindiya ay Yuhuuddu siisay shixnado madaafiic iyo hub ah tan iyo bilowgii dagaalka Gaza kaasi oo ay sheegtay in maamulkan uu ka caawiyay sii wadida xasuuqa ka dhanka reer Gaza.
Wadmaasantahay Maahir, qodobkii inoo xigay ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa wargeyska Politico oo ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa daabacay maqaal uu kaga warbixinayo dadkii sanadkan ku dhintay xajka oo tiradoodu ay dhaaftay 1,300 oo ruux misana ka soo kala jeeda waddamo kala duwan oo dhaca daafaha caalamka. Saxiifada oo soo xiginaysa wasiirka caafimaadka Sacuudiga ninka lagu magacaabo Fahad bin Cabdiraxmaan ayaa sheegtay in 183 dadka dhintay ay sababsadeen kulaylka daran ee jira, iyagoona ku lugeynaya masaafo fog si ay u gutaan waajibaadka xajka. Dadka ugu badan ee sanadkan ku geeriyooday dhulka barakeysan ayaa ka soo jeeda dalka Masar, waxaana tirada masaarida ku geeriyootay halkaas lagu sheegay inay gaarayso ilaa 606 ruux, midaas oo ka dhigan in ka badan kala bar dadka ku dhintay xajka ay ka soo jeedaan waddanka Masar. Marka la eego sanadihii u dambeeyay ee la soo dhaafay, midkan ayaa noqonaya kii ugu badnaa ee ay dhinteen xujay intaan la eeg muddo kooban gudaheeda, waxaana qadarta Rabbi markii laga yimaado loo aaneynayaa dayac ay sameysay xukuumadda Riyaad. Dowladda Sacuudiga ayaana isku dayaysa inay dafirto dayacada iyo mas-uuliyad darrada ay ku dhaqantay iyadoona eeda marin habaabin ah hadda dusha ka saareysa wakaaladaha socdaalka ee dalka Masar.
Wadmaasantahay walaalka wargeyska inoo xiga waa The Independent kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan sahayinada oo bilowday in si qarsoodi ah ay dhulka deegaanada Daanta Galbeed ugu biiriso maamulkeeda iyo ururka Fatax oo shaaca laga qaaday in uu kaalin weyn ku leeyahay khiyaanadan. Wasiirka maaliyadda ee maamulka gumeystaha Bezalel Smotrich ayaa shaaca ka qaaday tallaabooyin uu maamulkiisa wado oo si qarsoodi ah deegaanada Daanta Galbeed loogu hoosgeynayo maamulka Netanyahu. Wasiirkan ayaa sheegay in uu kulan kula yeeshay xubno ka tirsan xisbigiisa mid ka mid ah deegaanada Daanta Galbeed ee ku dhow goobaha ay maamulaan, kaasi oo ah deegaanka qalqiiliya halkaasna lagu go'aamiyay qorshaha naxariista ah ee Daanta ay ugu biirinayaan deegaanada maamulkooda uu ka arrimiyo. Arinta cusub ayaa ah in Yuhuuddu ay hadda doonayso inay deegaanadan toos u hoosgeyso maamulkeeda rayidka ee fadhigiisu yahay Tel Aviv, halka markii horena ay u joogeen qaab military, ujeedkooduna ahaa la dagaalanka dadka reer Filistiin iyo inay ilaaliyaan mustawdiniintooda xoogga lagu dejiyey dhulkaasi. waxaan halkan u nimid inaan dejinno dhulka dhisno oo aan ka hortagno dowlad Filistiiniya taas oo nakala qaybinaysa ayuu yiri wasiirkan Sahyuniga Smotrich oo ah wasiirka Yahuudiga ayaa sheegay in siyaasadani ay doonayso inay sameeyso isbeddel qaab dhismeed kaasi oo bedeli doona nidaamka sanada badan ka jiray dhulkan deenta galbeed ee ururka Fatah si toos ahna ay iyagu u maamuli doonaan marka laga yimaado qorshahan halista ah waxa dhanka kale arintan ku taageersan maamulka gumeystaha ururka Fatah ee uu hoggaamiyo Maxamuud Abbas Abu Mazin dabadilifna uu ah maamulka uu fadhigiisu yahay Tel Aviv qorshahan ayaa la rumaysan yahay in maamulka gumeystaha uu ku riixay kadib howlgalkii 7 Oktoobar ee dhabarka looga jabiyay ciidankiisa boqolaal maxaabiis ahna gacanta looga dhigay dhawaan ayay ahayd markii aan baarayaal Yahuuda ay ka digeen in wax la mid ah howlgalkii duufaanta Al-Aqsa ay ka dhacaan deegaanada daanta galbeed ee dhulka Filistiin
aad buu mahasin yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Maahir Maxamed qodobkiisuna waxa uu guniyo gunaana duu ahaa xubintii wargeysyada caalamka ee maanta imikana aan dib ugu laabana dhanka walaalka Suheyb Cabdullaahi si halkaas uu inooga siyaan baqada qaybaha inooga haray barnaamijka caalamul yow
wa hagaag maxan ka naqaana dalka Daqistan ee dadkiisu caanka ay ku ahaayeen halganka iyo jihadka sidii ruushku u qabsaday Daqistan waxaad warbixintan soo socota ku maqli doontaan qayb ka mid ah taariikhda dahabiga ah ee mandiqada Qawqaas waxaan ino soo jeedinayaa walaalkeen Xaris Cabdiqadir
Qawqaas waxa dhacda halka xuduuda u dhaxeysa Yurub iyo Aasiya waa mandiqad buuraley ah oo ay ku taalo buurta ugu dheer qaarada Yurub ee Elbrus waxaana mandiqadaas loo qaybiyaa qaybta koonfureed iyo mid waqooyi Qawqaasta waqooyi oo tan dhanka Ruushka waxaa jamhuuriyadka ka dhisan ka mid ah Shiishaan, Daqistaan, Angooshiya, Awasiitiya, Sharkiisiya iyo kuwo kale halka qaybta koonfureed ee Qawqaas ay soo hoosgalayaan saddexda dowladood ee kala ah Georgia, Azerbaijan iyo Armenia kor intaanan u gudagelin muhiimadda mawduuceena waxaan isdultaa kooban ku sameynaynaa juqraafiyad ahaan mandiqada la isku yiraahdo Al-Qawqaas Qawqaas oo ah mandiqad ay ku yaalaan wadamada aan soo sheegnay waxay xuduud kala qaybisay u yihiin qaaradaha Yurub iyo Aasiya sidoo kale waxaa wadamada mandiqadan la rumaysan yahay inay ku yaalaan mid ka mid ah labadan qaaradood ama labaduba sida u kala baxaan aragtiyada buurta Elbrus ayaa loo tixgeliyaa nuqdada ugu sareysa dhulka Qawqaas marka loo eego 5642 mitir oo ay korayso waxaana dhacdaa galbeedka dhulka loogu yeero siist Qawqaas ama waqooyiga Qawqaas ee dhulka Ruushku maamulo waxaana sidoo kale dadka nuqdadaasi ku tiriya inay ka tirsan tahay Yurub ay aaminsan yihiin in buurtaasi ay tahay midda ugu dheer qaarada Yurub si kastaba ha ahaatee waxaa Qawqaas mandiqada loo yaqaan lagu tiriyaa deegaanada ugu badan ee dadkooda ku kala duwan yihiin luuqada iyo dhaqanka ee guud ahaan caalamka waxaana sidoo kale mandiqadan loo tixgeliyaa dhul leh ahmiyad ballaaran oo xagga bii'ada ama deegaanka waxaana ku yaala ugu yaraan 6400 oo ah noocyada dhirta iyo geedaha oo 1600 oo ka mid ah yihiin kuwa si gaar uga baxa dhulkaasi oo keliya warbixinteenan waxay ku saabsan tahay dhulka buuraha taariikhda iyo cirqiyaadka ee Daqistaan kaas oo hadda ka mid ah mandiqada waqooyiga Qawqaas ee taabacsan nidaamka federaalka ee Ruushka waxaana dalkan uu waxaa loogu yeero madax banaanida qaatay sanadkii 1919ka wuxuuna dhacaa xeebaha Yurub ee badda Qazwiin inta badan dhulkiisa waa buuro iyo dooxooyin waxaa Daqistaan degan in ka badan 3 milyan oo ruux oo intooda badan muslimiin ah waxaana sidoo kale dalkaasi ku nool qowmiyado kala duwan oo aan isku dhaqan ahayn magaalada ugu weyn ee dalkan caasimadana u ah waa magaalada Maxaaji Qalca waxaana tan 2003-dii baarlamaanka ka dhisan dalkaasi uu soo saaraa shakhsiyad siyaasi ah oo daacad u ah dowladda Ruushka waxaana madaxweynaha jamhuuriyaddan soo doortaa madaxweynaha Ruushka oo ah midka ka go'do talada dalkaasi mowqic ahaan iyo masaaxada Daqistaan wuxuu dhacaa dalkan xeebta Yurub ee badda Qazwiin waxaana masaaxo ahaan dhulkiisa uu gaaraa 50,000 oo kilomitir square ah waana dhul intiisa badan silsilad buuro ah sidoo kale waxaa Daqistaan ku yaala boqolaal webiyo iyo olibiyoodyo ah sabab ku aadan dabeecadda dhulka oo ah buuro silsilad ah arrinkaasoo riwaayaadka qaar ay tilmaamaan inuu yahay sababka loogu bixiyay Daqistaan oo ah magaca asal ahaan Turki ah loolana jeedo biladul jibaal oo buuraha loogu nisbeeyey waxaa Daqistaan koonfurta iyo koonfur galbeed kaga beegan wadamada Azerbaijan iyo Georgia halka galbeedka iyo waqooyiba ay ka xigaan Shiishaan gobolka Stavropol ee jamhuuriyadda Gornisutaga ee Qalmiqiya ee iyaduna ka go'da Ruushka. Daagistan ayaa sidoo kale waxa isku xir muhiim u tahay Ruushka ee sidoo kale Aasiyada dhexe iyo dhanka kale Turkiga iyo Iran waxay buuraha dalkani ku yaala ka dhigan yihiin saddex meelood meel ka mid ah masaxada Daagistan waxaana ka soo burqada boqolaal ubiyo ah iyadoona ubiyadaasi ugu caansan yahay Tirik, Solak iyo sidoo kale webiga Saamuur waxay ubiyadu muhiim u yihiin guud ahaan deegaanada Daagistan oo looga faa'iidaysto qulqulkooda gaar ahaan xarumaha adeegyada tamarta oo si weyn looga faa'iidaysto dhalinta korontada dalkaasi sidoo kale waxay buuraha iyo dooxooyinka dhulkan ee soo jeedashada lahay ka qayb qaataan dhaqaalaha dalxiiseed ee uu ka faa'iidaysto dalka cimilada Daagistan waa mid qabow xilliyada xagaaga iyo guga sidoo kalena heerar dhexdhexaad ah marka la joogo xilliyada kale ee sanadka waxaana mawaasimta qaar ee xilliyada sanadka ay buuraha dalkani martigeliyaan baraf ay yartahay waxyeeladiisa waxaa sidoo kale xilliyada sanadka ka da'a roobab muhiim ah waana dhul ku habboon beerashada khudaarta miraha iyo cinabka bulshuuhaan waxaa ku nool Daagistan ugu yaraan 3,900,000 dad muslimiin ah halka inta ka soo hartana ay yihiin yahuud ee nasaaro ka soo jeeda qowmiyadda loo yaqaan taat oo sidoo kale caan ku ah magaca furista qowqaasiyiinta kristaanka ortodokska ayaa la sheegay in ay haystaan kooxaha ugu badan ee nasaarada ku dhaqan Daagistan waxaana kooxahaasi maamula guddi taabacsan kaniisadda ortodokska ee Ruushka waxaa sidoo kale dalkan ku wada nool 10 qowmiyadood oo ay ka mid yihiin Afar, Daraagiin, Komok, Ruush shishaaniyiin iyo qoomiyado adriyiin ah ama ka soo jeeda Azerbaijan oo dhammaantood booday dega mandaqada Qawqaas waxay qoomiyadahani kala duwan ku hadlaan luuqad kala nooc ah oo ay ku jiraan kuwa asal ahaan loo celiyo luuqadaha Iran, Turkiga iyo kuwa kale maxalli ah waxaana intaas sii dheer luuqada Carabiga oo maqaam ku dhex leh bulshada dalkan maadaama ay tahay luuqada Qur'aanka dadkuna yihiin kuwa 90% muslimiin ah marka laga hadlayo taariikh ahaan waxa Daagistan ahayd macbar ay soo maraan xamalaadkii tataarka iyo maqoolka waxaana ay martigelisay futuxaadkii islaamiga ahaa iyadoona sidoo kale xarun u ahayd siraaci muddo dheer ee qarniyada u dhexeeyey dowladdii cuthmaaniyiinta iyo ruushka waxay cilmibaarayaashu sheegaan in markii ugu horreysay ee islaamku uu soo gaaray mandaqada Daagistan uu ahaa xilligii cumar ibnu khadaab radiallaahu canhu isagoon halkaas u diray suraaqa ibnu camr sannadkii 20-ka hijriyada waxayna xamladii suraaqa soo gaartay magaalada baabul abwaab ee taariikhiga ah taas oo hadda lagu magacaabo darabond islaamkuna wuxuu gaaray qayb yar oo ka mid ah dadkii mandaqada deganaa suraaqa ayaa la galay heshiis dhigaya inay ka barbar dagaalamaan ciidankii muslimiinta halkii ay bixin lahaayeen jizyada wuxuuna saxaabiga uu halkaasi ka dhigtay saldhig uu kaga sii indilaaqo futuuxaadka deegaano kale sida ay sheegeen masaadir taariikheed ugu yaraan 40 saxaabi ayaa la sheegay in ay ku aasan yihiin mandaqada Daagistan ee dhulka Qawqaas kolkaas wixii ka dambeeyey waxaa mandaqada ku soo noqnoqday futuuxaadka iyadoona gacanta ku hayeen muslimiinta casriyadii umawiyiinta iyo cabaasiyiinta iyo sidoo kale xilliyadii salaajiqada iyo cuthmaaniyiinta dhammaadka qarnigii 18-aad ee miilaadiga ayay ugu dambeyn Daagistan u gacan gashay Ruushka waxaana saas ku noqotay qayb ka mid ah dhulkii loogu yeeri jiray midowgii Soofiyeed ee maanta Ruushka loo yaqaan dhanka dhaqaalaha waxaa dalkan Daagistan uu caan ku yahay farsamada gacanta sida samaynta rogaga seefaha iyo sidoo kale mindi dhaqameedyada iyo wax soo saar kale oo dalkaasi uu caan ku yahay buuraha iyo dooxooyinka oo isweheshaday iyo badda Qazwiin ayaa ehel uga dhigay mandaqadan inay noqoto goob loo soo dalxiis tago oo muhiim u ah dhaqaalaha dalkaasi waxaana sidoo kale dalkan si weyn looga faa'iidaystaa kheyraadka faraha badan ee malaayga qaar deegaanada Daagistan ka mid ah waxay kaydiyaan dhaqaale iyo kheyraad kala duwan oo ay ku jiraan gaaska iyo naftada waxaana sidoo kale qaybaha ugu firfircoon ee dhaqaalaha dalkan lagu sheegaa beerashada iyo dhaqashada xoolaha gaar ahaan beeraha badarka iyo miraha fawaakihida qaybahooda kala duwan nashaadka farsamada ayaa isagana qayb muhiima uga jira dhaqaalaha hodanka uu ku yahay dalka waxaana dhinacyadaasi ka mid ah soo saaridda naftada iyo gaaska dabiiciga farsamooyinka kiimikada iyo qaybaha cuntada oo iyaguna door muhiima ka qaata horumarada dhaqaale ee dalka ugu dambeyn astaamaha taariikheed ee uu leeyahay dalkan waxaa ka mid ah magaalada Darband oo ah tan ugu qadiimisan mandaqada aan ka shakeynayno waxaana taariikhda loo celiyaa muddo 5,000 oo sano ka hor waxaa ku taal gudaheeda qalcadda Naarin oo iyaduna la dhisay qarniyadii hore waxaana sidoo kale halkaasi ku yaala masjid weyn oo dhismihiisa uu ahaa 733 miilaadiga masjidka ku yaala caasimadda Daagistan ee Maxaj Qalca waa mid ka mid ah masaajidda ugu weyn qaaradda Yurub waxaana la dhisay 900-maadkii qarnigii la soo dhaafay qalcadda Naarin ee ku taala Daagistan oo dhisan wax ka badan 1,000 sano waxay casriyo badan ahayd defense military iyadoona isaga kala dambeeyeen boqortooyin soo maray mandaqada marar badan ee qalcaddani lagu burburiyey dagaalo balse mar waliba dib ayaa loo soo nooleynayay dhismaheeda waxayna ku taalaa magaalada Darband ee ka tirsan wadanka Daagistan
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها.
gudahan intaasi aan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalam uliyoom kulanti dambe ayaa ino balan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
bushra bushra bushra
innakum naadirun ahya sawaqiha
bushra bushra bushra
tarnu lakum kullama laha al-masifu laha